Pari valti on salaisuus, se on kulta possu, porvareiden karsina salaisuus.
Niin, äskeinen biisi oli siis Komteatterin Riistäjän lait, ja tämä on siis Totuusradion Eurovaaliradio. Raha ei sikiä pankeissa työmies, siellä sanottiin, mutta enpäs tiedä, jos kuitenkin joku näin luulee, ainakin sillä perusteella, että täällä kaiken maailman johdannaispolitiikkaa yhä harrastetaan, ja kuvitellaan, että niitä kehittelemällä saadaan hyvinvointi kasvamaan, vaikka todennäköisemmin voi käydä vähän eri tavalla. Minä olen Tiina Heikkilä ja me pohdimme tosiaan täällä tänään, että onko kurjistamispolitiikka mahdollista ilman ihmisoikeuskriisiä ja voiko talouspolitiikassa Euroopassa tapahtua mitään käänteitä. Onko sitten mahdollista sitä käännettä tehdä tulevissa eurovaaleissa äänestämällä ja kannattaako siellä äänestää mahdollisesti radikaaleja vai konsensuspoliittisia ehdokkaita? Ja onko Euroopan parlamentissa ylipäätänsä mahdollista ajaa mitään radikaalimpia tavoitteita ja mikä on ulkoparlamentaarisen ja parlamentaarisen vaikuttamisen välinen suhde? Eli äänestääkö ei-vaihtoehdon vaan vaihtoehtoisen politiikan puolesta? Ja täällä studiossa kanssani ovat Veera Kaleva ja Johannes Lehtinen, ja Veera voi nyt seuraavana esitellä itsensä.
Enpä tiedä, onko tässä sen kummempaa tarvetta esittelylle.
Voit kertoa, minkä vuoksi uskot olevasi täällä.
No sitäkään en ihan tiedä, mutta sosiologiaa opiskelen ja pisemmän aikaa ollut kiinnostunut kyllä siis myös kansainvälisestä politiikasta, etenkin tämän finanssikriisin myötä. Olen myös ollut suomentamassa sellaista kirjaa kuin Zombien talous, ja jossa myös käsitellään aika pitkälti tämänhetkisen talousjärjestelmän ongelmia ja finanssikriisin syitäkin. Ja sitten sen lisäksi on nyt ollut mukana aktiivisesti semmoisessa tässä kansalaisverkostossa, joka nimenomaan tätä kansainvälistä Yhdysvaltain ja Euroopan välistä vapaakauppasopimusta on ollut vaatimassa julkisuuteen ja myös vastustamassa.
Eli TTIP-sopimuksesta puhutaan, sillä koodinimellä se tunnetaan.
Kyllä. Ehkä sellaisista syistä nyt, jos jostain.
Aivan. Ja sitten Johannes voi kertoa itsestään, kuka olet ja mistä tulet.
No hei, olen kansainvälisen politiikan opiskelija Tampereen yliopistossa ja varmaankin olen täällä tänään siksi, että puhutaan Euroopan talouskriisistä ja sen humanitaarisista vaikutuksista ja mahdollisista ihmisoikeusongelmista, joita tämän talouskriisin myötä on alettanut nousta esiin. Ja mä teen mun graduani tämän Kreikan lainaohjelman, tästä Kreikan lainaohjelmasta ja siihen liittyvistä mahdollisista kysymyksistä liittyen ihmisoikeuksiin ja näihin poliittisiin vastuisiin, mitä on määritelty tämän lainaohjelman piirissä, eli siitä, että kenen pitäisi vastata kansalaisten hyvinvoinnista, kun toteutetaan tämän tyyppistä talouspolitiikkaa.
Aivan, kiitoksia. Eli me otetaan sitten tähän seuraavana haastattelu, jonka tänään tein. Haastattelin siis Anna Kontulaa, joka tässä muutamassa insertissä tulee tämän lähetyksen aikana keskuutemme keskustelemaan. Keskustelemme Annan kanssa siitä, että mitä sinne Eurooppaan nyt tällä hetkellä kuuluu. Hän ei itse ole missään vaaleissa ehdolla, eli ulkopuolisena kommentaattorina siis tässä selvästikin kommentoi. Annetaan siis Annalle nyt puheenvuoro tämän masinan kautta. Toimii. No niin, nyt olemme täällä vaalimökillä ja löysin täältä kansanedustaja Anna Kontulan, joka itse ei ole kylläkään missään vaaleissa tässä ehdolla. Mitä Annan mielestä nyt Eurooppaan kuuluu?
No, Eurooppaan kuuluu sekä hyvää että huonoa. Hyvähän tässä on se, että samaan aikaan kun EU-kriisi on merkinnyt ihan valtavaa inhimillistä tragediaa, niin näyttää, että se on myös tuonut näkyviin semmoisia uuden maailman ja uuden järjestyksen ituja, jotka ehkä ei olisi syntynyt ilman sitä niin valtavaa kriisiä, joka on kohdannut nyt erityisesti Etelä-Euroopan maita.
Minkälaisia ityjä siellä on ja mitä tässä eurooppalainen vasemmisto tällä hetkellä näyttää?
No just kuulin uutisia Madridista siitä, että käytännössähän niin Espanjassa sosiaaliturvan ulkopuolelle, työmarkkinoiden ulkopuolelle on ajautunut aika paljon ihmisiä. Ja tämä on siellä pakottanut ihmiset organisoituu virallisen yhteiskunnan ulkopuolelle erilaisiin omiin osuuskuntiin ja talovaltausyhdyskuntiin ja muihin semmoisiin järjestelmiin, joissa he kokeilee parhaillaan uusia tapoja tuottaa ruoka, tuottaa asuminen, tuottaa niin kuin arkipäivän elämisen ehdot markkinoiden ulkopuolella. Kellään ei ole rahaa, pakko keksiä jotakin muuta. Ja siellä on nyt syntymässä sellaista, mitä me ei olla saatu kovallakaan työllä täällä pohjoisessa vasemmiston toimesta aikaiseksi. Ja mä toivon, että siitä huolimatta, että talous nyt toivottavasti lähtee tässä vähän parempaan suuntaan ja edes ne hyvinvointivaltion rippeet siellä etelässäkin pystytään pelastamaan, niin että nämä idut silti kantaisi, että sinne on ehtinyt syntyä sellaisia uusia kulttuureita ja toiminnan tapoja, joita niin sitten pystytään laajentamaan ja kasvattamaan ja joista saadaan ehkä pohja sitten vastaliikkeelle tätä kapitalisoitumista vastaan.
Joo, se onkin jännittävää, että ilmeisesti vaatii aikamoisen materiaalisen romahduksen, että syntyy tämmöistä vastavoimaa. Että tarvitseeko se sun mielestä jonkun tämmöisen niin kuin ihan selkeän materiaalisen kriisin, ihmisten elämää koskettavan kriisin, jotta tämmöistä voi syntyä, jos Suomessa semmoista ei ole syntynyt?
No hienoa olisi, jos yhteiskunta pystyisi muuttumaan muuten kuin kriisien kautta, ja onhan meillä esimerkkejä siitäkin, mutta nyt näyttää siltä, että kapitalistisen järjestelmän logiikka on kuitenkin niin vahva, että tämmöiset rauhanomaiset matsit se tuntuu voittavan. Että se on ensin saatava ihan polvilleen ennen kuin syntyy riittävästi tilaa toisenlaisten logiikoiden niin syntyä. Et esimerkiksi tämä Espanjassa nyt, niin siinä on syntynyt hyvin voimakas tämmöinen asuntojen valtausliike, joka ei ole minkään marginaali-hippiporukan toimintaa, vaan jossa on lapsiperheitä, jossa on eläkeläisiä mukana, jopa entistä keskiluokkaa. Se on syntynyt sitä kautta, että kun heidän lainsäädäntönsä on rakennettu jotenkin niin, että sen jälkeenkin, kun pankki on vienyt sun asuntos, kun sä et pysty maksamaan asuntovelkaa, niin sulle saattaa jäädä sitä velkaa silti edelleen. Jotenka ihmiset on tilanteessa, jossa he on korvia myöten veloissa ilman töitä ja ilman asuntoa. Ja tässä tilanteessa ihmiset on järjestäytynyt sitten niitä tyhjiä asuntoja valtaan itselleen takaisin, koska se järjestelmä tuntuu niin epäoikeudenmukaiselta, että on syntynyt legitimiteetti sille, että ihmiset pyrkii kuitenkin hyödyntämään niitä tyhjiä asuntoja, joita pankit ei tällaisessa tilanteessa ole myynyt edelleen, vaan siellä on kokonaisia kortteleita tyhjiä asuntoja, joista ihmiset on ajettu ulos. Ja samaan aikaan tietysti tällainen lähituotanto, ruokahuolto, joka tapahtuu ohi kauppaketjujen niin suoraan tiloilta niin ihmisten pöytiin, niin on lisääntynyt. Ja erityisesti Kreikasta meillä on paljon esimerkkejä siitä, että opiskelijat ja nuorisojärjestöt on aktiivisesti pyrkinyt organisoimaan sitä, että kun kaupat vetää niin paljon välistä ja ihmisillä on vähän rahaa, niin että voitaisiin sivuuttaa näitä järjestelmävaiheita. Tämä on tosi kiinnostava tilanne ja mä en toivonut tällaista kriisiä syntyväksi, mutta mä haluan nähdä, että silloinkin, kun asiat menee tosi huonosti, niin sieltä saattaa kasvaa jotakin kiinnostavaa ja uutta ja sellaista, jota me ei ehkä muuten oltaisi saanut.
Voiko sanoa, että eurooppalainen kapitalismi on jollain tavalla legitimaatiokriisissä ja minkälaisia opportteja se sitten taas avaa parlamentaariselle vasemmistolle?
Onhan se jo siinä mielessä, ei tarvitse katsoa kuin kalpeja täällä Suomessa, että jotenkin jopa Suomessa, jossa kuitenkin on pyritty kansan kriisitietoisuuteen kasvattaa ja leikkauksia tekee hyväksyttäväksi, niin sillä, niin jopa täällä ihmiset alkaa epäileen, että ehkä sen maailma nyt ei vaan pyörekään niin, että jos me laskusuhdanteessa leikataan ja noususuhdanteessa vähennetään veroja ja laskusuhdanteessa taas leikataan, niin siitä syntyisi paratiisi kaikille, vaan että tällainen kehitys, tällainen politiikka, jolla nyt EU-kriisi on hoidettu, niin käytännössä johtaa hyvinvointivaltiorakenteiden alasajoon ja sellaiseen viidakon lakien tuomiseen sen tilalle, yövartijavaltio, jossa kukin huolehtii itsestään ja ottaa toisilta sen, mitä kykenee. Niin kyllä mä väitän, että jonkinnäköinen tietoisuus siitä, että tarvitaan jotakin muuta, ja on olemassa vaihtoehtoja, että ei ole vaan niin kuin tämä huono vaihtoehto, vaan on parempiakin teitä, vaikka ne olisi sitten rahamaailmalle niin vähemmän mukavia. Niin kyllä se on kasvanut jopa täällä pohjoisessa, saati sitten tuolla muualla Euroopassa, jossa ehkä valmius on ollut alun perinkin suurempi.
Niin, ja myös tämmöisen austeritun ja ylipäätänsä uusklassisen taloustieteen, koska taloustieteellinenkin pohja on jossain määrin kyseenalaistettu. Aika moni on esittänyt tällaisia puheenvuoroja, viimeisimpänä ehkä sitä Thomas Pikettin kirja Pääoma 21. vuosisadalla, joka on saanut aika paljon tuolla englanninkielisessä ja ranskankielisessä maailmassa huomiota. Niin uskotko, että parlamentaarisesta kautta voitaisiin todella tehdä jonkinlaisia käännöksiä tähän harjoitettuun talouspolitiikkaan Euroopassa?
Mä en usko siihen, että parlamentarismi yksistään pystyy tekemään loppujen lopuksi hirveän paljon näin isoissa kysymyksissä, mutta jos parlamentarismi yhdistyy voimakkaaseen ruohonjuuritason liikkeeseen, niin silloin se on voimakas liitto. Meillä on lukuisia esimerkkejä historiasta, missä sillä liitolla on saavutettu isoja voittoja. Musta ehkä kaikkein tärkein ja isoin uudistus tällä hetkellä, mitä pitäisi tehdä, olisi se, että kun meillä Euroopan keskuspankki silloin, kun se perustettiin, niin siltä kiellettiin suora valtioiden rahoitus, mikä käytännössä on kaiken niin kuin pahan alku ja juuri nyt tässä. Se tehtiin sen takia, että pelattiin inflaatioon. Sille ei ollut alun perinkään tieteellisiä perusteita tälle pelolle, koska se hyperinflaatio, jota pelättiin, niin se ei ole toteutunut sen kaltaisissa oloissa koskaan aikaisemminkaan. Ja Mutta se johtaa käytännössä siihen, että kun Euroopan keskuspankin raha on itse asiassa valtioiden raha, mutta valtiot ei saa sitä suoraan Euroopan keskuspankista, vaan se täytyy kierrättää yksityisten pankkien kautta, jolloin Suomikin itse asiassa lainaa Euroopan keskuspankin kautta rahaa yksityisille pankeille, jotta voisi lainata yksityisiltä pankeilta omaa rahansa takaisin. Eli loppujen lopuksi Suomi velkaantuu koko ajan itselleen. Ja tämä on aivan järjetön systeemi sen takia, että siitä välistä ne yksityiset pankit vetää kauheita korkoja ja ainoa, joka tästä hyötyy kunnolla, on ne yksityiset pankit. Se näkyy kahdella tavalla. Ensinnäkin tietysti siinä, että ne on tehnyt hyvää tulosta niin koko tämän eurokriisin ajan. Ja toiseksi sitten sillä lailla, että se tekee meidät riippuvaiseksi erilaisista luottoluokittajista ja markkinakoroista, mitä meidän ei täytyisi olla, koska se nyt on kuitenkin meidän omaa rahaa sitten alun perinkin.
Kun mainitsit nämä luottoluokittajat, miten nämä luottoluokittajien yhteiskunnallisen aseman?
Ne on siis tämmöisiä kansainvälisiä lähes diktatorisen vallan omaavia yrityksiä. Ja niillä on tämä valta sen takia, että me ollaan se heille pedattu. Et me ollaan itse luotu sellainen järjestelmä, jossa niin kun on heille annettu valtakirja käytännössä vaikuttaa Suomenkin talouteen. Niin aika mielivaltaisin perustein ja niin kun heidän etunsa niin parhaiten sanelee.
Joo, kiitoksia.
Mutta hei, saanko mä vielä niin se toinen iso uudistus? Sori nyt. Se toinen iso uudistus, mikä mun mielestäni EU:ssa pitäisi ehdottomasti tehdä, on palata sellaiseen järjestelmään, jossa pankkitoiminnassa erotetaan pankkien reaalimaailmaan kytköksissä oleva rahatoiminta. Eli se, kun lainotetaan yrityksiä tai pidetään tallessa ihmisten talletuksia. Ja sitten tämmöinen kasinopankkitoiminta, joka on semmoista virtuaalista rahan pyöritystä, jossa niin bittejä menee vaan sinne tänne. Jos nämä kaksi erotettaisiin toisistaan, niin sen jälkeen valtioiden tarvitsisi turvata ainoastaan 10% pankkitoiminnasta, ainoastaan se osa pankkitoiminnasta, joka vaikuttaa suoraan yhteiskuntien toimintaan. Ja se pienentäisi huomattavasti niitä riskejä, joita meillä on tästä pankkijärjestelmästä. Eli kaksi nopeata uudistusta, mitkä pitää tehdä. EKP:n niin kuin suoran valtioiden lainottamisen salliminen ja sitten pankkijärjestelmän jakaminen kahteen kategoriaan toimintaperiaatteen mukaan.
No niin, eli sellaisia ajatuksia oli Anna Kontulalla. Eli keskiluokka valtaa Espanjassa taloja ja vaikuttaa siltä, että reaalitalous on irtautunut tästä finanssitaloudesta aivan totaalisesti. Miltä sitä nyt teidän mielestä vaikuttaa, että onko eurooppalainen yhteiskuntajärjestelmä jonkinlaisessa legitimiteettikriisissä, kun tällaistakin saattaa jo tapahtua?
No varmaan voidaan jonkinlaista kriisistä puhua, mutta olisi ehkä hyvä kysyä ensin alkuun, että onko meillä olemassa joku yksi eurooppalainen yhteiskuntajärjestelmä, vai pitäisikö meidän huomioida se, että meillä on jo EU-jäsenvaltioina huomattavan heterogeenisia valtioita. Meillä on aika monenlaista valtiota siinä, mikä osaltaan on niin kuin myöskin tämän eurokriisin taustalla se, että ne valtiot on talouspoliittiselta historialtaan ja poliittiselta taustaltaan niin erilaisia. Et sinänsä voidaan sanoa, että onko eurooppalainen yhteiskuntajärjestelmä kriisissä, niin joltain osin varmastikin on, mutta tämä on ehkä vähän laaja yleistys. Mutta kyllä voidaan sanoa, että näissä kriisimaissa Etelä-Euroopassa Kreikka on ehkä räikein esimerkki, mutta myöskin Portugalissa, Espanjassa, niin kyllä siellä on tämmöinen merkittävä yhteiskunnallinen kriisi käynnissä, jossa ihan niin kuin sanoit, niin keskiluokankin elinolot kurjistuu hyvin merkittävästi.
Kyllä. Onko Veralla kommenttia?
Joo, siis kyllähän mun mielestä voi sanoa, että niin kuin tällä hetkellä eurooppalainen yhteiskunta ja talousjärjestelmä on monellakin tavalla kriisissä. Ehkä talousjärjestelmästä voisi sanoa sitä, että tietyllä tavalla niin kuin emun myötä ja Euroopan yhteisen talousalueen myötä sitä kriisiä on myös selvästi luotu itse siinä mielessä, että ei ollut missään vaiheessa realistista ajatella, että esimerkiksi Euroopan talous pysyisi vakaana niin kuin tämän tyyppisillä järjestelyillä, jotka käytännössä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Saksa suurena taloutena ja jatkuvasti niin kuin positiivisella vaihtotaseella ja samaan aikaan niin kuin omia työehtojansa polkemalla ja palkkakustannuksia alentamalla ja sitä kautta entisestään niin kuin vientiään kasvattamalla. Niin tämä ei tietyllä tavalla siirtyy sitten euroalueen sisällä mihinkään muualle. Että se semmoinen niin kuin ajatus siitä, että euroalue, että win-win situation, jossa kaikki vaan voittaa jatkuvasti yhä enemmän ja enemmän, niin se on käytännössä Euroopan sisällä mahdottomuus, mikä on niin kuin ehkä sen tämänhetkisen talousjärjestelmän suurin ongelma. Ja liittyy nimenomaan euroon ja Euroopan keskuspankkiin ja sen niin kuin käytössä oleviin niin toimintatapoihin myös. Ja sitten toinen mun mielestä hyvin keskeinen kriisi Euroopassa on tehty ehkä nimenomaan tämä demokratian kriisi, joka näkyy siinä, että ihan todella hävyttömästi on monessa maassa yksinkertaisesti vaan kävelty siis demokraattisten päätöksentekojärjestelmien yli nimenomaan tämän talouskriisin varjolla. Siis esimerkiksi Kreikka, myös Kypros on ihan suoraan pakotettu troikan toimesta niin kuin hyväksymään nämä esimerkiksi julkisen sektorin leikkaukset ja muut tämmöiset vastaavat. Ja ihan konkreettisesti esimerkiksi kun Kyproksella haluttiin erottaa heidän keskuspankkiirinsa ja kansa ei halunnut hyväksyä tätä tulossa ollutta sopimuspakettia, niin ei sitä jätetty vaihtoehtoja. Sanottiin, että jaa, no teillä ei sitten varmaan mitkään rahahanat toimi, jos toimitte tällä tavalla. Et tietyllä tavalla ehkä se talous on myös siinä mielessä kävellyt niin kuin kokonaisuudessansa niin kuin monessa paikkaa semmoisten demokraattisten päätöstä järjestelmien ja ylipäänsä niiden toimintamahdollisuuksien, mitä niin kuin kansallisilla parlamenteilla on oman lainsäädäntönsä tai oman niin kuin väestönsä elinolojen esimerkiksi määrittämisessä ja turvaamisessa. Ja sitten voisi sanoa, että vielä kolmas kriisi on ilmastokriisi, mutta ehkä siihen ei tarvitse mennä nyt tässä.
Musta sanoisin, että niinku näitä kriisejä kyllä riittää ja niinku ehkä voin tarttua tuohon Saksaan, minkä Veera mainitsi, niin sillä tavalla, että Saksa tietysti niinku EUn suurimpana mahtavimpana taloutena on hirveän merkittävässä asemassa ja meidän kannattaisi ehkä niinku suomalaisessakin talouspoliittisessa keskustelussa enemmän tuoda esiin sitä, että usein Suomessa mainitaan Saksa jonkinnäköisenä malliesimerkkinä siitä, että minkälaista on kurinalainen ja hyvä talouspolitiikka ja ehkä tämän retoriikan taakse olisi hyvä mennä ja tarkastella sitä, että mitä Saksassa oikeastaan tapahtuu. Että osa tätä Saksan taloudellista menestystä liittyy siihen, että siellä todellakin on niin kuin, palkat koko lailla matalalla. Siellä on pysyvä matala palkkasektori. Siellä on tällaista, sanotaanko, niin kuin työssä käyvien ihmisten rakenteellista köyhyyttä. Että Saksa ei ole niin kuin enää missään tapauksessa verrattavissa esimerkiksi niin kuin siihen, mitä vaikka Pohjoismaissa vielä jossain määrin, vaikka täälläkin ehkä niin kuin hyvinvointivaltiota monessa suhteessa ajetaan alas ja leikataan, niin sitä huolimatta niin kuin esimerkiksi Saksa ja Pohjoismaiden vertaaminen tälleen suoraan, niin työmarkkinoiden osalta vaikka, niin se ei ole mahdollista. Vaan pitäisi huomata se, että Saksassa oikeasti on tämmöisiä aika perustavanlaatuisia ongelmia liittyen siihen, että mitenkä siellä erityisesti matalapalkka-aloilla olevat ihmiset tulee toimeen ja pärjää. Ja mä luulen, että tässä on niin kuin tavallaan semmoinen ehkä niin kuin isompikin eurooppalainen trendi vastaava kehitys on tapahtumassa esimerkiksi Iso-Britanniassa ja niin kuin muualla Euroopassa. Ja tässä on iso trendi, että meillä on niin kuin keskiluokka on murenemassa tietyllä tavalla Euroopassa ja on syntymässä tämmöinen niin kuin sanotaanko pysyvästi lyhytaikaisissa pätkätyösuhteissa toimiva yhteiskunnan osa, jolla sitten niin kuin heidän kykynsä edustaa itseään poliittisesti, niin se on usein aika rajattua, että koska he on niin ahtaalla, niin sieltä tämmöinen poliittinen mobilisaatio esimerkiksi niin kuin edustuksellisen demokratian kautta oman asiansa ajaminen, niin se on aika vaikeaa. Ja tämä on ehkä sillain niin kuin yhteiskunnallisesti uusi tilanne Euroopassa, jos verrataan vaikka 100 vuotta taaksepäin, että ei ole tämmöistä niin kuin hyvin laajalla pohjalla nousevaa työväenluokkaa, vaan tämmöinen niin kuin kuristuva alaluokka. Ja se, että mitenkä niin kuin tämän tyyppisen ihmisen kurjuuteen puututaan, niin se on aika iso kysymys.
Kyllä, kuristuva alaluokka ja kasautuva pääoma voi olla yhteiskunnallisesti aika hasardiyhdistelmä. Että en tiedä, minkälaista konfliktia sitten saattaa tulevaisuudessa olla odotettavissa, etenkin jos näissä vaaleissakaan ei äänestysprosentit hirveästi tästä nouse, että nähdäänkö sitä parlamentaarista vaikutuskeinoa sitten edes parhaaksi mahdolliseksi. Oliko teillä tähän vielä jotain kommenttia?
Ehkä se, mitä voisi vielä tietysti sanoa, on se, että sen lisäksi, että niin kuin on niin kuin Suomessakin nähtävissä esimerkiksi siis tällainen niin kuin jotenkin periytyvän, no puhutaan syrjäytyneistä, se on ehkä aika vastenmielinen termi, mutta syrjäytettyjen niin kuin periytyvä luokka ollut sieltä 90-luvun lamasta asti, ja varmasti tämä lama, kaikki ne taas koulutukseen ja lapsiin liittyvinä leikkauksiin muun muassa, ei niin kuin millään tavalla Suomessakaan edistä tätä asiaa, mutta ehkä niin kuin se, mitä vielä voisi sanoa, on se, että sen lisäksi, että syntyy yhä tällainen kuristuva alaluokka, niin varsinkin Etelä-Euroopassa, mitä esim. Kontulakin tuossa sanoi äsken omassa puheessaan, niin silmiinpistävää on se, että se kriisi on niin syvä, että se saa myös keskiluokan kaduille. Ja että tietyllä tavalla, että jos miettii, että nuorisotyöttömyys huitelee jossain kohta lähempänä 60% tietyissä paikoissa, niin se tarkoittaa sitä, että kokonainen sukupolvi mukaan luettuna niin kuin iso osa sitä niin sanottua hyvinvoivaa keskiluokkaa on sellaisen tilanteen edessä, että se tulevaisuuden näkymä on aika synkkä, eikä siellä ole nähtävissä niin kuin samanlaisia toiminnan mahdollisuuksia ja tulevaisuuden näkymiä, mitä täällä vielä. Et esimerkiksi, että saa töitä, ei ole mikään itsestäänselvyys, tai se, että ylipäänsä pystyy asumaan jossain muualla kuin vaikka vanhempiensa luona, niin ei ole mikään itsestäänselvyys.
No mä voisin tuosta jatkaa sillä, että jos miettii tätä, niin se tavallaan yksi sellainen iso kysymys, mikä pitäisi niin kuin mun mielestä myöskin siis sanotaan keskustaa oikeistolaisten ja keskustaa vasemmistolaisten puolueiden, myöskin niin kuin Pohjois-Euroopassa, joka vielä on jossain määrin niin kuin säästynyt näiltä kriisin ehkä äärimuodolta, niin miettiä se niin kuin pitemmällä aikavälillä tätä poliittista kehitystä siitä, että niin kuin Veera mainitsi, niin myöskin tämmöiset ehkä niin kuin, no, keskiluokkaiset ihmiset on mobilisoitumassa poliittisesti ja kokee, että he on niin kuin hyvin erilaisessa asemassa kuin sitten keskiluokkaiset ihmiset Pohjois-Euroopassa. Ja tässä niin kuin osa tätä jännitettä, että nämä ei niin kuin me yksin Euroopan sisällä näe, että mitä, niin kuin, mitä ihmiset poliittiselta järjestelmältä tahtoo. Mä luulen sillä, että jos haluaa niin kuin miettiä esimerkiksi tämän kriisin myötä on noussut niin kuin vahvasti tämmöisiä niin kuin aika laita vasemmistolaisia ryhmittymiä, esimerkiksi Syriza tuolla Kreikassa, ja sitten vastaavasti niin kuin näitä nationalistisia ryhmiä. Mielestäni tämä nationalismi, se kumpuaa niin kuin usein sitä niin kuin kritisoidaan vaan nationalismina sinänsä, että nationalismi on niin kuin jollakin tavalla väärin ja äärioikeistolaisuus on jollakin tavalla väärin, analysoimatta kauhean paljon sen enempää sitä, että mistä, minkälaista yhteiskunnallista olosuhteista ne nousee. Ja tämän tyyppinen analyysi olisi mun mielestä tärkeää. Sitten toinen juttu, jos halutaan niin kuin saada muutoksia aikaan, niin kuin mun mielestäni niin pitäisi saada aikaan valitsevassa talouspolitiikassa, niin kyllä siinä on niin kuin olennaista on myöskin se, että miten tämmöinen, sanotaanko, niin kuin enemmän laitavasemmista löytää sitten liittolaisia keskustavasemmista, niin myöskin poliittisen keskustan suunnalta, että miten voidaan rakentaa tämmöistä, niin kuin, sanotaanko, laajempaa poliittista ohjelmaa, joka voisi edustuksellisen demokratian kautta toimia, ja se vaatii siis niin kuin näiltä molemmilta ryhmiltä aika paljon varmaankin kompromisseja. Mut mä luulen, että se on aika välttämätöntä, jos niin kuin halutaan tämmöistä parlamentaarista enemmistöä saavuttaa, mikä kuitenkin on varmaan aika tärkeä tekijä sitten tämmöisen niin kuin edustuksellisen demokratian kautta saavutettaville pitemmän aikavälin tavoitteille. Ja se vaatii toisaalta sitten myöskin keskustalaisten puolueiden tai keskustavasemmistolaisten puolueiden suhteen osalta tämmöistä, niin kuin sanotaanko, laajempaa solidaarisuutta, erityisesti Pohjois-Euroopassa. Jos me tarkastellaan pitemmällä aikavälillä Euroopan kehitystä, niin halutaanko me, että Euroopassa syntyy tämmöisiä niin kuin voimakkaita jännitteitä, vai halutaanko me lievittää niitä jännitteitä sillä että niin kuin todetaan, että tämä oikeasti vaatii niin kuin Euroopan laajuista solidaarisuutta?
Ehkä jonkinlainen Euroopan laajuinen kansanrintama voisi olla
paikalla. No jotakin tällaista.
Kyllä. Ja kriisiä kriisin perään. Ja muistakaa, hyvät kuulijat, että voitte myös osallistua keskusteluun kommentoimalla tuonne Totuusradion sivuille. Eli totuusradio.fi voi kirjoittaa blogiin kommentteja. Ne otetaan huomioon, jos otetaan. Tai otetaan todennäköisesti, jos sinne jotain kovaa linjasta ilmestyy. Mutta tosiaankin kriisejä löytyy monenlaista. Tulee talouskriisiä ja legitimiteettikriisiä. Mutta nyt puhutaan myös ihmisoikeuskriisistä. Julkisoikeuden yliopiston lehtori Pauli Rautiainen kirjoittaa yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden alusta verkkolehdessä näin. Euroopan neuvoston raportti State of Democracy, Human Rights and the Rule of Law in Europe on, hetkinen, nyt tässä oli kyllä pieni kömähdys. Siis Pauli Rautiainen tosiaan kirjoittaa näin, että Vaikka Euroopassa ihmiset eivät kuole laajamittaisesti nälkään, ovat esimerkiksi lapsiköyhyys ja muu eriarvoisuus kasvussa. Euroopan neuvoston raportin mukaan Euroopassa on meneillään pahin ihmisoikeuskriisi sitten kylmän sodan. Kriisiä etenkin sen hoitoon käytetty austeriteettipolitiikaksi ristitty matokuuri on vahingoittanut Euroopan yhteiskunnallista vakautta tavalla, joka uhkaa demokratiaa ja oikeusvaltion periaatteita. Länsimainen ihmisoikeusajattelu on uusien haasteiden edessä. Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevat ihmisoikeussopimukset on rakennettu tasaisen talouskasvun, tulo- ja varallisuuserojen kaventumisen varaan. Thomas Piketty on kuitenkin osoittanut 1900-luvun tulo- ja varallisuuserojen tasoittumisen poikkeukseksi. Viittaus on siis tähän uuteen juuri julkaistuun kirjaan, joka on englanniksi käännetty vastikään. Ja tosiaan tämä kasvu on nyt korjaantumassa eli palautuvassa normaalitilaan, jossa vallitsee voimakkaat tulo- ja varallisuuserot, kun talouskasvu vähenee väestön kasvun hiipuessa. Ja Rautiaisen mukaan 2000-luvun eurooppalaisiksi ihmisoikeuskysymyksiä ovat tosiaan nousemassa nyt uudestaan 1800-luvun eurooppalaiset ihmisoikeuskysymykset. Ja julkistalouden menojen karsimisen myötä koetuksella ovat joutuneet erityisesti julkisen sektorin työntekijöiden työehdot, eläke- ja työttömyysturvajärjestelmät sekä eurooppalaiset terveydenhoitojärjestelmät, jotka eivät kykene takaamaan vähävaraisimmille eurooppalaisten ihmisoikeusstandardien edellyttämää pääsyä terveyspalveluihin. Kuulostaa aika hurjalta, jos ajatellaan tätä ihmisoikeusajattelun perinnettä Euroopassa. On yleensä ollut aika korkeassa arvossa, mutta sitten näin on päässyt käymään. Miltä tämä Johanneksen mielestä kuulostaa, kun tosiaan aloittelet gradua austeritypolitiikan vaikutuksista kreikkalaiseen terveydenhuoltojärjestelmään?
No kyllä, nämä kuulostaa hyvin samansuuntaiselta huomiolta kuin mitä itse olen niin kuin tehnyt, vaikka aika alkuvaiheessa työtä onkin vasta. Että siis se on ihan totta, että voidaan puhua niin kuin perusoikeuksien kriisistä tietyllä tapaa ehkä koko eurooppalaisesti, mutta erityisesti näissä kriisimaissa. Ja jälleen kerran se Kreikka on niin kuin se kaikista räikein esimerkki. Eli siellä kun on hyvin merkittävästi leikattu julkista sektoria, terveydenhuoltojärjestelmää, sosiaaliturvajärjestelmää, niin siellä on tullut tämmöisiä ehkä jollakin tapaa, no voisi sanoa, että niin kuin ei ennakoimattomia, koska kyllä niin kuin näistä aikaisemmista IMF:n tekemistä rakennesopeutusohjelmista on ennakkotapauksia, mutta kuitenkin sellaisia ihmisoikeusvaikutuksia, joita niin kuin ei välttämättä ajateltu, kun ruvettiin puuttumaan tähän talouskriisiin. Siellä on ilmennyt esimerkiksi malariaa sen takia, että näitä niin kuin malarian torjuntaohjelmia on joutunut leikkaamaan. Siellä on ilmennyt HIV-epidemia, lapsikuolleisuus on lähtenyt radikaalisti nousemaan, siellä on ollut hyvin laajasti mielenterveysongelmia ja siihen liittyen esimerkiksi itsemurhan luvut on lähtenyt nousemaan, että kaikki tämmöiset niin kuin ihan perustoimeentuloon liittyvät tekijät on nyt kyllä uhattuna näissä kriisimaissa ja mä sanoisin, että kyllä se edellyttää sitä, että hyvin nopealla aikataululla pitäisi tarkastella uudelleen näiden lainaohjelmien ja tämän harjoitetun talouskuripolitiikan sosiaalisia vaikutuksia. Ja vastaavasti sitten pitäisi niin kuin myöskin toimia niin kuin tämän arvion pohjalta sillä tavalla, että pyrittäisiin ennen kaikkea niin kuin yhteiskunnan haavoittumille niin tarjoamaan perusturvaa.
Kyllä, ja se on itse asiassa aika tekopyhää, että puhutaan ihmisoikeuksia sillä tavalla, kun puhutaan, niin sitten käytännön toimenpiteet ovat jotain tällaisia. Että se on aika kiinnostavaa, että myös tällaiset ihmisoikeuskysymykset, jotka mainitsit, ihmisoikeuskysymyshän on tässä itse asiassa se, että julkinen terveydenhuolto rapautuu ja se on aika perustavanlaatuinen ongelma ihmisoikeuksienkin toteutumisen suhteen, mutta että tällaiset asiat kuten malaria ja lapsikuolleisuuden nouseminen, niin eihän näitä pitänyt täällä tapahtua, että ne on niiden toisten ongelmia siellä jossain kolmannessa maailmassa ja nyt kuitenkin sitten Kreikkaan alkaa syntyä tällainen eurooppalainen kolmas maailma, että on aika kiinnostavaa nyt nähdä, mitä sitten tapahtuu. Onko Verralla tähän jotain kommenttia? Ei. Eli sitten seuraavana voimme ottaa Anna Kontulan haastattelun. Anna myös kommentoi tätä tematiikkaa tähän alkuun.
Entäs, mitenkäs näet Euroopan ihmisoikeustilanteen tällä hetkellä? Eli kaikki tämmöiset taloudelliset ja sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia sääntelevät sopimuksethan loppujen lopuksi perustuu sille, että on jatkuvaa talouskasvua ja taloudessa menee hyvin. Miten näet näiden tulevaisuuden, tällaisten aika yleiseurooppalaisten arvojen tulevaisuuden, että miten ne tulee toteutua jatkossa, etenkin jos tämä austeritymeinikin jatkuu?
No siis täytyy sanoa, että ennenkään tätä kriisiä, niin
sen paremmin Euroopassa kuin Suomessa, niin ei ollut poliitikoilla, nimenomaan talousalan poliitikoilla ja talouspäättäjillä, niin kovin suuri ymmärrys siitä, että mitä perus- ja ihmisoikeudet on. Ja tosiasiahan on, että tämä talouskriisi on ollut niin yksi suurimpia niin perusoikeuskriisejä, mitä koko tämän kansainvälisen oikeusjärjestelmän aikana on Euroopassa ollut. Et se ei ole tarkoittanut vaan sitä, että ihmiset elää köyhyydessä eikä pääse lääkäriin. Se ei tarkoita pelkästään niin lasten heitteille jätön lisääntymistä ja työttömyyttä, vaan se on tarkoittanut myös poliittisten oikeuksien ja niin kuin perusoikeusturvan heikkenemistä. Ja rankinta tässä on tietysti se, että kaikkein pahiten kärsii ne, joilla jo valmiiksi on pelimerkkejä kaikkein vähiten. Siirtolaiset, köyhät naiset ja sellaiset lapset, joilla ei ole niin vakavaraisen asemansa säilyttäneitä keskiluokkaisia vanhempia turvaamassa heidän asemaansa. Et mä väitän, että menee ehkä kymmenisen vuosia ennen kuin tästä niin kuin me edes tiedetään, mitä kaikkea kauheuksia niin tämän talouskriisin puitteissa on tehty nimenomaan Etelä-Euroopan maissa, joissa julkista taloutta on ajettu alas tosi rankasti.
Näetkö, että ihmisoikeuksien toteutumisessa on eurooppalaisten maiden välillä tulevaisuudessa isojakin eroja?
Niissä on ollut aina ja todennäköisesti tulee olemaan jatkossakin, mutta mä toivon, että vasemmiston vahvistuminen Euroopassa johtaa myös siihen, että näihin perus- ja ihmisoikeuksiin kiinnitetään jatkossa enemmän huomioon.
Kyllä, ja tässähän on hyvin pitkälle kysymys nimenomaan siitä, että miten rahat jaetaan ja miten tulonjako tapahtuu tulevaisuudessa. Loppujen lopuksi aika sellainen materialistisia kysymyksiä, niin miten näkisit, että pitäisikö niitä veroja koittaa nostaa Euroopan tasolla ja saada jonkinlaisia eurooppalaisia veroja tai muuta vastaavaa, että saataisiin esimerkiksi veroparatiiseja kuriin tai että saataisiin jollain tavalla sitä pääomaa kuriin?
Joo, siis mähän koitin löytää tänne torille itselleni semmoista lisää veroja teepaitaa, minkä mä näin jollain ihmisellä tuolla. Sitten olisi syntynyt hyvät keskustelut, mutta en onnistunut nyt sitten vielä näihin vaaleihin, ehkä seuraaviin. Kyllä, siis meillä on varaa sekä nostaa kansallisia veroja, että sitten musta pitäisi EU-tasolla säätää jonkin näköinen minimiverotaso, joka koskisi myös näitä veroparatiisimaita. Ja vaikkei veroja Suomessa nostettaisikaan, niin pitää muistaa, että arvioiden mukaan EU:ssa noin biljoona euroa verovaroja suunnitellaan ulos julkiselta sektorilta. Se on enemmän kuin mitä koko EU:n niin terveydenhuollon järjestäminen maksaa. Kysymys on ihan valtavista varoista ja se on täysin niin kuin lainsäädännöstä kiinni, että mitä asialle tehdään.
Joo, ja tässä puhutaan aina verosuunnittelusta ja ikään kuin tehdään sitä laillista ja hyväksyttävää sillä, vaikka todellisuudessaan se on ihan täyttä, niin kuin sanoit, että suunnitellaan pois varoja julkiselta sektorilta. Eli kumman tai sano vaan?
Joo, mun mielestä se on semantiikkaa, että ei saa puhua veronkierrosta silloin kun ei mennä laittomuuden puolelle. Että tosiasia on se, että silloin kun porvarit on vallassa, niin säädetään sellaisia lakeja, että silloin kun harmaa talous tapahtuu niin siellä ylemmissä tuloluokissa niin se on laillista ja sitten kun harmaa talous tapahtuu niissä ruohonjuuritasolla tavallisten ihmisten elämässä niin sitten se on laitonta. Et onhan se nyt ihan järjetöntä, että samaan aikaan meillä verottaja pohtii, pitääkö pullonkeräystä verottaa ja sitten niin meillä käytännössä niin on valtava joukko yritysomistusta, josta ei makseta veroja lainkaan.
Kyllä siinä on vähän sellainen henki, että kiinnitetään huomio siihen pieneen toimijaan, jotta ei sitten nähdä, että missä ne ihan oikeat ongelmat on. Mutta mitenkäs sitten näet, että onko Suomi enää edes niinku relevantti kenttä tällaiselle kamppailulle vai pitäisikö se todella niinku siirtää tämä verokeskustelu enemmän Euroopan tasolle?
Verokeskustelua pitää käydä kaikilla tasoilla. Että kyllä mä näen EU:nkin vaan niinku välisteppinä niin globaaliin verokeskusteluun. Et sehän todennäköisesti se kehityssuunta loppujen lopuksi on, koska myös pääomat liikkuu globaalisti eikä pelkästään EU:n sisällä. Mutta keskustelua pitää käydä myös kunkin omassa kunnassa, että niin kauan kun näitä päätöksiä tehdään monella eri tasolla, niin kauan niistä pitää myös matsata monella eri tasolla. Ja musta ehkä niin kuin se, mikä on kiinnostavaa nyt, kun on suomalaisten nuorten niin ajatuksia taloudesta kysytty, niin näyttää siltä, että meillä on tapahtuu semmoinen ajatusmuutos, että nuoret mieltää yhteiskunnallisesti keskeisiksi semmoiset kysymykset, jotka tapahtuu tosi lähellä heitä. Mutta toisaalta sitten taas semmoiset globaalit ongelmat, niin kuin globaali tulonjako ja ilmastonmuutos. Mutta sieltä välistä tämä kansallinen päätöksenteko ei ole heidän kannaltaan tai heidän mielestään sillä lailla relevanttia, kun se on vielä vanhemmissa polvissa. Ja tämä on mun nähdäkseni semmoinen iso shifti, joka tulee vaikuttaa meidän poliittiseen keskusteluun parikymmenen vuoden päästä ihan merkittävällä tavalla. Se ei vielä näy, koska meidän media pääasiassa hallitsee niin kuin suuret ikäluokat tai heitä 10 vuotta nuoremmat, mutta parikymmenen vuoden päästä, kun nykyiset nuoret toimittajat on kahvassa, niin sen jälkeen se varmasti näkyy.
Kyllä, tietysti kysymys on myös aika hankalasti hahmotettavista syy-seuraussuhteista, että jossain tehdään Euroopan tasolla jokin päätös, joka vaikuttaa kunnan tasolla, ja hyvin vaikeaa hahmottaa sitä, että kuka sen päätöksen oikeastaan tekee, miten siihen voitaisiin vaikuttaa, että jos oltaisiin muuttaa se juttu. Et nuorille saattaa usein olla vähän vaikeaa näitä juttuja hahmottaa myös, se vaatii aika paljon tietoa. Minkä verran sun mielestä siellä tarvitaan tietoa, että pystyy jotenkin tehokkaasti Euroopan parlamentissa toimimaan?
Niin siis mun mielestä ei voi sanoa, että nuorilla olisi jotenkin erityisen heikot valmiudet hahmottaa näitä asioita. Kyllä niitä heikkoja valmiuksia on ihan kaikissa ikäluokissa. Ja pitkälti mä syyttäisin siitä kyllä meidän niin kuin median viitteellistymistä ja kaupallistumista ja sitä, että tällaisia keskusteluja ei enää käydä missään. Että ei ole sellaisia areenoita ja paikkoja, joissa näitä syy-seuraussuhteita oikeasti avattaisi. Ei myöskään eduskunnassa käydä oikeasti tällaisia keskusteluja, vaan se on semmoista epämääräistä pintahöpötystä. Mikä se sun kysymyksessä oli?
Mä en itse asiassa muista sitä enää tarkkaan. Mä voisin tarkistaa myös nyt tähän jutun.
Juttu, joka tarkistettiin, taisi olla siis jonkinlainen äänitysteknillinen probleemi. Joo, eli Anna puhui tuossa tosiaankin veropolitiikasta ja puhuttiin siitä, että millä tasolla sitä veropolitiikkaa ja talouspolitiikkaa pitäisi tehdä tai missä sitä keskustelua pitäisi käydä, koska ilmeistä on, että se ei enää riitä, että me täällä kansallisella tasolla huudellaan jotain ja ollaan jotakin mieltä. Eli mitäs mieltä te olette siitä, että pitäisikö tätä kansainvälistä veropoliittista debattia käydä enemmän esimerkiksi juurikin EU-tasolla ja ylipäätänsä kansainvälisillä areenoilla? Ja onko kansallisella tasolla edes mahdollista tehdä enää mitään tavalla merkityksellistä veropolitiikkaa?
No joo, on mahdollista tehdä merkityksellistä veropolitiikkaa vielä kansallisella tasolla, mutta tietysti se on aika lailla pienentynyt se merkityksellisyys verrattuna siihen, mitä aikaisemmin. Ja mitä tulee sitten EU-rooliin tässä niin kuin kansainvälisessä veropolitiikassa, niin en ole varsinaisesti aiheen asiantuntija, mutta ainakin tulee mieleen sellaisia teemoja kuin kansainvälinen rahoitusmarkkinavero, mistä on puhuttu paljon. Se voisi olla niin kuin hyvin merkittävä uudistus tietysti. Ja sitten toinen, mistä on puhuttu, on siitä, että voidaanko niin kuin verotusta koordinoida esimerkiksi EU-alueella. Ja siihen en hirveän tiukasti ota kantaa, siksi asiasta en kauhean paljon tiedä, mutta mun mielestä se on ihan mielenkiintoinen ajatus, ja niin kuin siinä on tietysti hyvä pohtia sitä, että olisiko mahdollista koordinoida sitä sillä tavalla, että et kansallisvaltiot eivät sitten niin kuin joutuisi liikaa kilpailemaan keskenään semmoisessa tilanteessa, missä niin jokainen valtio joutuu ikään kuin hiomaan omaa kilpailukykyään alentamalla yritysverotusta esimerkiksi, vaan voitaisiko näitäkin veroja koordinoida, ja tietysti niin kuin, jos ajatellee sitä, että hyvinvointivaltiota halutaan pitää yllä, niin sitten täytyisi siitä koordinoida sillä tavalla, että niitä ei koordinoitaisi mahdollisimman alas, vaan löydettäisiin semmoinen mielellään niin kuin sopiva balanssi, jolla pystytään pitämään julkisia palveluita yllä. Jos tällaista on mahdollista hyvin toteuttaa EU-alueella, niin mun mielestä sitä olisi niin kuin hyvin tärkeä selvittää ja viedä eteenpäin.
Ehkä sellainen, mikä itselle tulee mieleen EU-tason ohella, ja sen ulkopuolelta on nimenomaan se globaali ulottuvuus, mihin Annakin tuossa viittasi. Siis toki EUn sisällä voi tehdä ja pitää tehdä mun mielestä tiiviimpää yhteistyötä. Et käytännössä tällä hetkellä sitä yhteistyötä on tehty monissa esimerkiksi työmarkkinoiden ja muiden vapauttamiseen liittymissä kysymyksissä, ja sitten käytännössä ne niin kuin seuraamukset ympäri Eurooppaa on ollut tosi erilaisia, ja myös ne sosiaaliset kustannukset on jakautunut tosi eri lailla. Ja tietyllä tavalla ne on sellaisia kysymyksiä, esimerkiksi työlainsäädäntö ja tämän tyyliset asiat, joita pitäisi niin kuin sen verotuksen lisäksi miettiä niin eurooppalaisessa kontekstissa. Ja mun mielestä niitä voi miettiä eurooppalaisessa kontekstissa. Mutta se, mikä sitten tämän ohella on keskeistä ja mistä esimerkiksi vaikkapa Ukrainan kriisi saattaa olla niin kuin omalta osaltansa indikaattori, on myös se, että tietyllä tavalla ehkä siis olemme tulleet historian loppuun ehkä siinä mielessä, että nyt on taas nähtävissä se, että on, voi olla ja on olemassa niin kuin muitakin napoja tai ainakin navoiksi hamuavia tahoja kuin vain Yhdysvallat ja niin kuin sen kyljessä ja siinä siivellä Eurooppa. Ja on aika mielenkiintoista jotenkin niin kuin taloudellisessa, mutta muussakin maailmanjärjestyksellisessä mielessä se, että niin kuin mitä tulee tulevaisuudessa tapahtumaan jollain tavalla taantuvan Euroopan ja sitten taas niin kuin nousevan idän ja etelän suhteissa ja myös siinä, että mä en usko, että me voidaan niin kuin, että sekään, että jotenkin hoidetaan Euroopan talouskuntoon ja Euroopan tason asiat kuntoon, niin se ei niin kuin missään määrin ole riittävää, vaan nimenomaan se niin kuin globaali kuvio ja myös se sellainen tietynlainen globaali vastuu, että edelleenkin täällä on pitkälti eletty myös niin kuin niiden muiden kehittyvien maiden kustannuksella monessa suhteessa ja tietyllä tavalla se niin kuin mihinkä se on täältä karannut se paskaduuni, niin se on karannut sinne jonnekin etelään ja itään sitten siksi niin kuin ihan samantyyliseksi riistoksi kuin mitä täällä oli joskus 1800-luvulla. Ja jos miettii taantuvaa Eurooppaa, vanhentuvaa Eurooppaa ja sitten taas sitä niin kuin kaikkea ilmastokatastrofia ja mullistusta joka myös, ja muuta mullistusta ja taloudellista ahdinkoa, mikä ajaa liikkeelle ihmisiä niin kuin Euroopan ulkopuolelta ja suuntaamaan kohti Eurooppaa, niin se on semmoinen asia, mitä ei ratkaista vaan sillä, että lyödään rajat kiinni. Et ehkä sen niin kuin eurooppalaisen yhtenäispolitiikan lisäksi niin kuin peräänkuuluttaisin sitä, että vaikka mikään semmoinen niin kuin maailmanpolitiikka, maailmanvaltio, maailmansäännöt, fantasia, se on tosi kaukana ja tosi epärealistinen, mutta mä näkisin, että se on niin kuin ainoa vaihtoehto.
No, sanotaan näin, että se on niin kuin ainakin houkutteleva vaihtoehto, niin jollain pitkällä aikavälillä se, että kuinka niin kuin tämän tyyppisessä tilanteessa poliittisesti realistinen vaihtoehto se on, niin se on keskusteluaihe, mutta mä oon ihan samaa mieltä siitä, että tämmöinen niin kuin globaali ulottuvuus tässä keskustelussa on niin kuin monessakin suhteessa hyvin tärkeä ja niin kuin pointtini ei ole lainkaan siis tämmöinen, että alettaisiin niin kuin vetää Euroopan rajoja kiinni yhtä enempää kuin ne tällä hetkellä on mutta myöskin täytyy miettiä sitä, että jos EU yksittäisenä toimijana haluaa toimia tai Suomi EU:ssa, niin sen pitää olla jollain tavalla uskottava toimija. Mun mielestä se uskottavuus on nyt koetuksella, että jos tämä niin kuin EU:n oma niin kuin tietty sosiaalinen malli, on puhuttu sosiaalisesta markkinataloudesta, mä en tiedä voiko sellaista olla olemassa, mutta ainakin tietty hyvinvointivaltiomalli, niin mitä rapautuneempi se on, mitä epäuskottavampi se on, niin sitä epäuskottavampi myöskin Euroopan unioni on niin kuin globaalina toimijana, niin jos ajatellaan, että tämmöisiä niin kuin kehitystrendejä haluttaisiin niin kuin kehittää muualla maailmassa. Se, mitä niin kuin Veera viitasi tuossa näihin nouseviin talouksiin ja niin kuin tämmöiseen moninapaiseen maailmaan, niin sehän on tietysti ihan totta, että Eurooppa on sillai ehkä voisi sanoa niin kuin vähitellen hiipuva ja jopa voisi ajatella, että periferisoituva niin kuin maanosa, jos vähän kärjistää. Ja sitten jos tästä vielä haluaa kärjistää, niin voisi miettiä, että onko Suomi sitten niin kuin periferian periferiassa kohta, jos niin kuin, sanotaan vaikka 50 tai 100 vuoden aikajänteellä maailmanpolitiikan painopiste siirtyy johonkin muualle. Mutta se, mikä näistä nousevista talouksista tietysti on se, että nehän ei ole mitenkään niin kuin tasavertaisesti nousevia, vaan sielläkin niin kuin hyvin varakkaat elitit omistaa hyvin suuren niin kuin osan varallisuudesta, ja sielläkin okei, siellä on kasvava keskiluokka, mutta sielläkin on paljon tämmöistä kurjuutta, että niin kuin tämmöiset, mun mielestä on syytä olla tarkkaan silloin, kun puhutaan siitä, että niin kuin on tämmöinen moninapainen maailma, jossa uudet toimijat tulee mukaan peliin, niin kuka siellä oikeastaan tulee mukaan peliin, että onko se niin kuin, onko se köyhä kansa vai onko se niin kuin sielläkin joku tämmöinen aika pieni, varakas yläluokka.
Ehkä tuossa voi myös herättää sen kysymyksen, no Euroopassa myös, mutta etenkin Yhdysvalloissa, jossa niin kuin ehkä jo pisemmän aikaa on ollut käynnissä se kehitys, semmoinen tietynlainen race to the bottom ja semmoinen niin kuin äärimmäinen jotenkin tuloerojen kasvu ja varallisuuserojen kasvu ja tietyllä tavalla se niin kuin ehkä sen Amerikka mahdollisuuksien maanlupauksen aika niin kuin raju pettäminen suurelta osalta sitä väestöä, joka siellä asuu tai joka sinne Amerikkaan myös pyrkii näistä syistä, niin en mä tiedä, niin kuin, voiko sitä sanoa kauheasti sen tasa-arvoisemmaksi maaksi niin kuin monessa suhteessa.
Ei missään tapauksessa voi. Ei siis, mun mielestä Yhdysvallat ei ole hyvä esimerkki oikein mistään.
Mutta ehkä, sen, ehkä niin kuin siitä on kyllä samaa mieltä, että mun mielestä siinä on, tässä on kuitenkin sellainen, niin kuin, jos nyt ajattelee Suomea, ja jos ottaa nyt niin kuin ihan tällaisen yksinkertaisen ja liikaakin paisutellun ja hehkutetun esimerkin kuin vaikka joku koulutus, niin se on kuitenkin, siis että täällä on niin kuin saatu aikaan ja tehty, siis rakennettu ihan toisen tyyppinen niin kuin yhteiskuntajärjestelmä ja ihan toisen tyyppiset mahdollisuudet useammalle ihmiselle kuin ees monessa Euroopan maassa. Ja tietysti voidaan myös spekuloida sitä, että me ollaan pieni valtio ja kuinka se on täällä mahdollisempaa ja muuta. Mutta et ehkä, no, nyky-Suomessa tämä kuulostaa hirveän optimistiselta, enkä mä halua maalata Suomesta mitään sellaista niinku fantastista ihannevaltiokuvaa, mutta siitä mä oon samaa mieltä, että ehkä niinku myös Skandinaavia ja Pohjois-Eurooppa voi myös sen sijaan, että se politiikka, mitä nyt esimerkiksi Suomi on omalla äänellänsä ja Olli Rehnit ja muut maailmalla toitottanut, niin kuin siitä jotenkin minimivaltiosta ja leikkausten välttämättömyydestä ja muuta, niin päinvastoin me voitaisiin olla se esimerkki siitä, että on ollut mahdollista tiettyjen vuosikymmenien aikana rakentaa niin kuin jollain tavalla sosiaalisia ja sosiaalisesti kestävämpi ja jotenkin tasa-arvoisempi, ihan oikeasti tasa-arvoisempi niin kuin yhteiskuntajärjestelmä kuin monessa muussa paikkaa niin kuin kaikista puutteistaan huolimatta ja siitä, että totta kai se voisi aina olla parempi ja näin, mutta.
Joo, no jos tavallaan niin kuin tuota ajatusta haluaisi jatkaa tämmöisenä niin kuin pitempänä niin kuin ajatuskehittelymallina, niin mä oon sillä samaa mieltä ja ehkä niin kuin semmoinen iso, jos olisi semmoista isoa niin kuin projektia miettiä, että mikä olisi tärkeä 2000-luvulla miettiä tai 2100-luvulla, niin tämmöinen, voisiko sanoa, hyvinvointivaltion, ei välttämättä tarvitse puhua valtiosta, valtio voi olla, että kansallisvaltio on sitten jo mennyt, mutta hyvinvointivaltion päivittäminen tavallaan sillä tavalla, että se ei voi oikeastaan enää rakentua semmoisen, sen tyyppisen säännellyn kapitalismin varaan, kuin se rakentui silloin toisen maailmansodan jälkeen, joka perustui tämmöiselle hyvin laajalle fossiilisiin polttoaineihin perustuvalle massatuotannolle ja massakulutukselle hyvin pitkälti myöskin, mikä oli sitten valtioiden säätelemä, että se pitäisi rakentua jollekin semmoiselle pohjalle, joka olisi ekologisesti kestävämpi. Ja tämä on ehkä semmoinen niin kuin iso kysymys. Tähän varmaan on mahdollisuuksia, mutta niin kuin se, että miten voidaan toisaalta yhteiskunnallista hyvinvointia jakaa yhdenvertaisesti tavalla, joka ei sitten tukeudu tämmöiseen niin kuin fossiilisten polttoaineiden tuhlaamiseen, niin se on mun mielestä se iso kysymys.
Joo, ainakin sellainen kysymys, joka vaatii ihan äärimmäisen suuria kulttuurinmuutoksia, nimenomaan kulttuurinmuutoksia kulutuskulttuurin mielessä ja elintason mielessä, koska itse olen kyllä sitä mieltä, että ei tästä fossiilikapitalismista kerta kaikkiaan voida luopua ilman, että elintaso tulee laskemaan ja elintason käsityksen on jollain tavalla muututtava ja sen käsityksen, että mihin meillä täällä on joku subjektiivinen oikeus, että mielestäni ehdottomasti kaiken maailman perustoimeentuloon ja tällaiseen, mutta sitten esimerkiksi minkälaisiin hupeihin ja miten se kaikki pääoma jaetaan, koska siis pääomahan on kansainvälisesti verkottunut ja kasautuva ilmiö tällä hetkellä ja siihen on aika vaikea päästä käsiksi, että miten sitä saataisiin uudestaan oikeudenmukaisemmin jaettua. Uskon, että tämä on ainakin kansainvälinen, jollain tavalla kansainvälinen sen tavan on oltava. Ja Annakin tuossa insertissä sanoi, että nuorille kansallisen tason päätöksenteko ei ole samalla tavalla relevanttia, että nuoret kiinnittää huomiota siihen, mitä toisaalta tapahtuu heidän lähellään paikallisesti ja toisaalta siihen, mitä tapahtuu tällaisilla suurilla globaaleilla areenoilla tai oikeastaan onko se nyt mikään areena, vaan tieteellinen fakta, että esimerkiksi ilmastonmuutos puskee päälle ja voi olla melkoisia dystopioitakin tulossa, niin mitä uskotte, että siitä voisi seurata, että jos nuoret kokee, että päätöksenteon niin kuin nämä relevantimmat areenat on toisaalta jotain paikallisia, eikä välttämättä edes niin kuin edustuksellisen demokratian areenoita ja sitten taas toisaalta, että nämä isot kansainväliset kysymykset ja niiden ratkaiseminen on paljon keskeisempää kuin kansalliset kysymykset.
Niin, no musta tuntuu, että se niinku osalta heijastelee nimenomaan sitä niin kuin olemassa olevaa todellisuutta niistä globaaleista ongelmista ja ehkä myös siitä, niin kuin aina sanotaan, että mitä niin kuin, että maailma on pienentynyt muun muassa internetin ja kaiken muun niin kuin teknologian ansiosta ja asiat on paljon lähempänä, vaikka ne olisi kaukaisempia, ne tulee paljon enemmän iholle ja on näkyvissä. Mutta sitten toisaalta se liittyy myös siihen, että onhan se nyt ihan selkeästi ollut nähtävissä, jos nyt miettii vaikka europolitiikkaa, että ei niillä kansallisvaltiotason toimijoilla ole esimerkiksi täällä ollut niin kuin mahdollisuuksia ihan hirveästi niin kuin toimia omista lähtökohdistansa. Ja koska käytännössä talouspolitiikalla on pystytty vaikka jossain Kreikassa, mitä Johannes tässä nyt luetteli, että mitä kaikkea siellä on seurannut, siis siellä on pystytty niin kuin niillä talouspoliittisilla periaatteilla ja siitä syystä ajamaan jonkun täysin ulkopuolisen tahon toimesta alas oikeastaan niin kuin koko se niin kuin semmoinen hyvinvoinnin ja sosiaalisen niin kuin turvan järjestelmä, mikä siinä on ollut olemassa. Niin onhan se ihan ymmärrettävää, että se kansallisvaltio ei siinä mielessä välttämättä tunnu ihan kauhean relevantilta päätöksentekijältä, jos käytännössä niin kuin ne mahdollisuudet toimia on niin kapeat. Ja mihinkä varmaan tullaan tuossa myöhemmin, niin, kyllä, niin kuin yksi keskeinen osa tätä samaa kehitystä on esimerkiksi vaikka tällä hetkellä meneillään olevat vapaakauppaneuvottelut ja muut, vaikka Yhdysvaltain ja niin kuin EU:n välillä, jotka ihan samaa, jotka niin kuin vie ihan samaan suuntaan siinä mielessä, että se niin kuin kansallinen päätöksenteko ja mahdollisuus tehdä kansallisvaltion tasolla esimerkiksi kansallisvaltion ihmisiä tai ympäristöä suojaavia päätöksiä, niin todennäköisesti tulee heikkenemään.
No, mä voisin tuosta kansallisvaltiokysymyksestä jatkaa sillä lailla, että mun mielestä Veera on tosi ihan oikeassa, että se niin kuin kansallisvaltion rooli on tietyllä tosi heikentynyt ja tosi niin kuin muuttunut aika paljon, mutta mun mielestä se on myöskin niin kuin mun mielestä tärkeää hahmottaa se, että kun me puhutaan kansallisvaltioista, niin me puhutaan niin kuin semmoisista instituutioista, joilla on niin kuin, jotka on historia eri vaiheessa hyvin erilaisia, jotka on niin kuin tavallaan jatkuvassa muutoksen tilassa, että toisaalta kansallisvaltiolla on edelleen niin kuin hyvin voimakas rooli tietyiltä osin, sitten ne on toisaalta niin kuin saanut erilaisia tehtäviä maailman muutoksen myötä, ja sitten niiltä on jotain toisia niin kuin tehtäviä jäänyt pois. Edelleen esimerkiksi niin kuin sosiaaliturvaan liittyen vaikkapa ja tämän tyyppisiin kysymyksiin liittyen, niillä on aika iso rooli siinä, miten politiikkaa toteutetaan vaikkapa Euroopan unionissa. Tuohon siihen, että mitenkä niin kuin, onko maailma pienentynyt, se on toki varmaan pienentynyt joillekin ihmisille ja sitten taas toisille ei. Mutta se, että jos nuoret ja varmaan ei pelkästään nuoret, vaan varmaan vanhemmatkin ihmiset kokee, että tämmöinen niin kuin paikallinen taso on niin kuin merkittävämpi ja se on jollakin tavalla ymmärrettävä ja turvallinen, niin mä luulen, että yksi signaali, missä tämä näkyy, on myöskin tämä tämmöisten niin kuin eurokriittisten puolueiden ja ryhmittymien nousu esille, että turvaudutaan johonkin semmoiseen, mikä on jollakin tasolla edes tuttua ja hallittavissa, kun on tämmöisiä globaaleja ilmiöitä, joita on aika hankala ymmärtää. Mä sanoisin tähän semmoiseen, että on hyvä toimia paikallisesti ja sillä on merkitystä. Ja samanaikaisesti on, niin kuin, on hyvä pyrkiä toimimaan myös globaalisti, maailmanlaajuisesti. Ja näihin molempiin poliittisiin pyrkimyksiin ja tavoitteisiin täytyy liittyä sellainen tietty annos realismia, siis sen suhteen, että mitä voidaan saavuttaa, minkälaisilla teoilla on merkitystä. Mut kyllä mä sanoisin, että sellainen niin kuin realistinen politiikkaohjelma, niin siinä voidaan toimia monellakin tasolla ja kummallakin tasolla on merkitystä. Jos ajattelee tämmöisiä niin kuin EU-kaltaisia niin kuin ylikansallisia instituutioita, niin nehän on niin kuin sellaisia, että ne on enemmän tai vähemmän politisoituneita. Ja sitten se, että kuinka voimakkaasti niissä niin kuin eri kansallisvaltioiden intressit riippuu, niin se riippuu aina sitä historiallisesta tilanteesta, että nythän EU on hyvin voimakkaasti politisoitunut instituutio, mitä se ei ehkä niin kuin vaikkapa 10 vuotta sitten tai sanotaan 20 vuotta sitten niin ollut ehkä niin vahvasti. Että tavallaan instituutiot sinänsä toiminnassa heijastelee sitä niin kuin niitä poliittisia jännitteitä. Mutta kyllä tämmöisille instituutioille edelleen entistä enemmän on tarvetta, globaalilla tasolla, esimerkiksi YK on niin kuin uudistaminen eri muodossa, olisi kyllä niin kuin ihan fiksu projekti.
Kyllä. Ja tosiaan niin. Suuret toimijat ja pääomat on sitten seuraavana se, millä jatketaan. Eli TTIP-vapaakauppasopimus. Soitamme tässä kohta Heikki Patomäelle, mutta ennen sitä me kuuntelemme erään biisin, joka on Jaakko Laitinen ja Veeran Rahan Saippua kupla, joka käsittelee tätä samaa tematiikkaa.